ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣባል ቤት ምክሪ ሓጋገ ሕጊ ቴድ ኬነዲ ብጠንቂ ሕማም ናይ ሓንጎል መንሽሮ ኣብ መበል 77 ዓመት ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ተገሊጹ። ናይ ቴድ ኬነዲ ሞት ዝተረድኡ ርእሰ ብሔር ባራክ ኦባማ መሪር ሓዘን ከም እተሰምዖምን ክገልጹ ነበረ። ርእሰ ብሔር ጆርጅ ቡሽ ድማ ቴድ ኬነዲ ዓብይን ኣርኣያን እዮም እንክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ። ቴድ ኬነዲ ኣብ 1962 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣባል ቤት ምክሪ ሓጋገ ሕጊ ኮይኖም ተመሪፆምን ኣብ ሃገሮም ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ኣበርክቶ ዝሃቡ እዮም። ባራክ ኦባማ ናይዚ ሃገር ርእሰ ብሔር ኮይኖም ንክሕረዩ ዓብ ናይ ፖለቲካውን ሰብኣውን ጎስጓስ ዝገበሩን ከም ዝኾኑ ክዝከርን ከሎ ኣብ ወርሒ ሓምሊ ዕለት 12/2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ባራክ ኦባማ ኣብ ቅድስቲ መንበር ወግዓዊ ምብጻሕ ዝገበረሉ እዋን ካብ ቴድ ኬነዲ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተላዕከ ናይ ግሊ ደብዳቤ ከም ዘብፅሑ ዝዝከር እዩ። ብዛዕባ ቴድ ኬነዲ ኣመልኪቶም ናይ ስነ ኣሜሪካ ሊግ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓለም ሓቆፍ መንበረ ጥበብ ስታፎርድ ናይ ስነ ዓለም ለኻዊ ርክባት መምህር ዝነበሩ ጁዜፔ ማማሬላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቴድ ኬነዲ እቶም ብኣባልነት ናይ ሕጊ ሓጋገ ቤት ምክሪ ነዊሕ ዓመታት ዘቆፀሩን ብብዙሓት ናይ ፀጋም ፖለቲካዊ ፅንሰ ሓሳብ ዘንፀባርቑ ገስጋሲ ፖለቲከና ምዃኖም ዝንገረሎምን ኣብ 1968 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ኣሕዋቶም ኣብ ዳላስ ዝተፈፀመ ናይ ጆን ኬነዲ መቕተልትን ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝተፈፀመ ናይ ሮበርት ኬነዲ መቕተልትን ምኽንያት ኣቦ ስድራ ኬነዲ ከም ዝኾኑን ብብዙሓት ብሕልፊ ድማ ብርእሰ ብሔር ኦባማ ናይ ኬነዲ ስድራ ፖለቲካዊ ኣገልግሎት ከም ኣብነት ዝጥቀስ ከም ዝኾነን ዳርጋ ኩሎም ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራቲክ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ወኪሎም ንርእሰ ብሔርነት ዝወዳደሩን ርእሰ ብሔር ኮይኖም ዝተመርፁ ንኬነዲ ከም ኣብነት ምግላፅ ዳርጋ ናይዚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ጥዕና ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ቤት ምክሪ ሓጋገ ሕጊ ድርገት ሊቀመንበር ከም ዝነበሩን ኦባማ ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ሓለዋ ጥዕና መስርሕ ንክሕደስ ዝሓንፀፅዎ መደብ ዝድግፉ ከም ዝነበሩን ምናልባት ነቲ ናይ ኦባማ መደብ ሕዳሴ ናይ ሓለዋ ጥዕና መስርሕ ትግባሬ ሽግር ከምፃሉ ዝኽእል እዩ ኢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።